ันนี้ผมมีเรื่องสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสื่อมวลชนแขนงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมพอเอ่ยชื่อแล้วคงจะรู้จักกันเพราะว่ามีชื่อเสียงทั่วโลกนั่นคือ BBC หรือชื่อเต็มภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า British Broadcasting Corporation เพื่อนสื่อมวลชนที่คนไทยหลายคนรู้จักแล้วก็เข้าไปดูเยอะพอสมควรนะฮะก็คือ BBC ภาษาไทยสมัยก่อนนั้น BBC ภาคภาษาไทยนั้นมีแต่เป็นระบบวิทยุเขาเรียกว่าวิทยุ BBC แต่ว่ามีมานานแล้วแล้วก็ออกอากาศครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2549เหตุผลของการหยุด BBC ภาคภาษาไทยนั้นก็เพราะว่าเป็นนโยบายหลักของ BBC สำนักงานใหญ่ที่ต้องการที่จะให้ยุติภาคภาษาไทยเพื่อที่จะเอางบประมาณนั้นเนี่ยไปทำกับ BBC ภาคภาษาท้องถิ่นอื่นๆเพราะว่า BBC นั้นเขามีหลายภาคภาษา BBC อินเดียก็มี BBC ภาษาโน่นภาษานี่ก็มีนะฮะ BBC World Service เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่ซึ่งวันที่6ตุลาคม2549ผมจำได้ผมไปอังกฤษกับคุณไกรศักดิ์ชุนวันที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์ที่นั่นนะฮะโดยที่ BBC World Service นั้นเขาก็เข้ามาสัมภาษณ์นะฮะโดยที่การสัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยสัมภาษณ์โดยนายปีเตอร์โดบี้นะฮะก็มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องเหตุผลของการรัฐประหารในปี2549ที่พลเอกสนธิบุญยรัตกรินให้มีการรัฐประหารมาคุณสนธิคุณไกรศักดิ์มีความเห็นว่ายังไงก็ว่ากันไปนะฮะเขาก็ซักคำถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นทำไมต้องเป็นเช่นนี้ก็ตอบกันไปทีนี้จู่ๆเนี่ย BBC ท่านผู้ชมอธิบายฟังนิดนึง BBC เป็นสำนักข่าวที่มีทั้งโทรทัศน์วิทยุแล้วก็มี Facebook รัฐสภาอังกฤษเคยออกกฎหมายที่จะให้คนอังกฤษทุกคนเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าดูทีวีรู้สึกจะปีละ149ปอนด์ต่อปีต่อคนหรือตกประมาณสัก 4-5,000 บาทต่อปีต่อคนนะฮะแล้วก็เงินก้อนนี้เขาก็เอามาสนับสนุนสร้าง BBC ขึ้นมาก็อุปมาใหม่เหมือนการที่เราเก็บให้หักภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ออกส่วนหนึ่งและเอาส่วนนั้นมาสนับสนุนให้ทำไทย PBBS ปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็น BBC กับไทย PBS ก็มีลักษณะคล้ายๆกันเป็นเพียงแต่ว่าBBC นั้นมีความขอบเขตในการทำข่าวกว้างขวางมากทำอยู่ทั่วโลกและผมเองก็พึ่งพาบริการของ BBC ทุกๆเช้า BBC นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันข่าวที่จากต่างประเทศที่ผมใช้อยู่ซึ่งผมใช้ BBC ผมใช้ CNN แล้วก็ผมใช้ Apple News ผมใช้ Yahoo News แล้วผมใช้ Al Jazeera นะฮะแล้วก็ผมใช้สำนักข่าว RTของรัสเซียและผมใช้แอป New York Times แล้วก็มีแอปล่าสุดที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วคือแอปของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post BBC นั้นเป็นสำนักข่าวที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยเพราะว่าผมมองแล้วว่าเขาค่อนข้างจะรายงานไปตามความเป็นจริงโดยที่เขาไม่ได้ออกความเห็นอะไรที่เป็นการส่วนตัวมากจนเกินไปนักท่านผู้ชมต้องแบ่งให้ถูกนะฮะระหว่างสำนักข่าวช่องโทรทัศน์รายการข่าวกับรายการคุยทุกเรื่องสนธิไม่เหมือนกันคุยทุกเรื่องสนธินั้นเป็นรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวที่เข้าข้างผมไม่ได้อยู่เป็นกลางเพราะว่าผมดูข้อมูลต่างๆแล้วผมมาฟันธงของผมเองว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับผมแต่ไม่เป็นไรเรามาสู้กันด้วยข้อมูลสู้กันด้วยข้อเท็จจริงทีนี้ BBC ในช่วงหลังเนี่ยมีการเป๋ไปเยอะอย่างเช่น BBC ที่อังกฤษอย่างเงี้ยคนที่ทำข่าวในเรื่องกีฬาก็จะมีใช้สถานภาพเป็นนักข่าว BBC นะฮะแล้วก็ออก Twitter ไปด่าคนโน้นไปด่าคนนี้ไปแดกดันคนนั้นโน่นนี่นั่นจนกระทั่งเมื่อวันที่30ตุลาคมเนี่ยท่านผู้ชมครับมีเจ้านายใหม่ของ BBC เข้ามาชื่อนายทิมเดวีเป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ BBC เขาตัดสินใจแล้วออกคำแนะนำว่าโดยการใช้โซเชียลมีเดียให้พนักงานรักษาความเป็นกลางในการโพสต์ข้อความไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter เขาต้องการฟื้นฟูพันธสัญญาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางของ BBC อย่างเช่นเขาบอกว่าพนักงาน BBC จะไม่นำ BBC เข้าไปเกี่ยวข้องในการวิพากษ์วิจารณ์หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเพื่อนร่วมงานในพื้นที่สาธารณะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือสำคัญมากเขาหวังว่าบุคลากร BBC ทุกคนจะปฏิบัติงานโดยไม่มีการเลือกข้างให้พนักงานหลีกเลี่ยงการแสดงความลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านการกดติดตามชื่นชอบรีทวีตหรือแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็ให้พนักงาน BBC หลีกเลี่ยงการระบุข้อความซึ่งชอบระบุนักว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นของ จุดๆๆไม่ใช่ของ BBC ไว้ที่ส่วนของประวัติหรือโปรไฟล์บัญชีคนใช้งานโซเชียลมีเดียตรงนี้เนี่ยสำคัญมากท่านผู้ชมเพราะว่าเผอิญ BBC เนี่ยมันก็มีภาคภาษาไทยขึ้นมาละตอนนี้หลังจากที่ปิดไปเมื่อตอนช่วง13มกราคม2549 BBC ภาคภาษาไทยปิดไปประมาณ8ปีนะฮะแล้วก็ได้คืนชีพมาอีกทีในวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งไม่ใช่วันที่22พฤษภาคม2557นั้นเป็นวันที่มีการยึดอำนาจโดยคสช. BBC ภาษาไทยก็เลยเกิดขึ้นใหม่ครั้งละหลังจากที่ปิดไป8ปีแล้วก็ที่เกิดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีการยึดอำนาจของคสช.ก็เลยมีความรู้สึกทาง BBC ทางส่วนกลางก็มีความรู้สึกน่าจะมีภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะแต่ภาษาไทยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นวิทยุละจะเป็นข่าว BBC บนโซเชียลมีเดียคือบน Facebook อยากจะให้ฟังคำพูดของนายเดวิดคูเอนหน่อยนะฮะนายเดวิดคูเอนเป็นบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน์ของ BBC เขาเปิดเผยว่าการกลับมาของ BBC ไทยหลังจากปิดตัวไปนาน8ปีท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตอ่านคำให้สัมภาษณ์เขานะเขาบอกว่าภารกิจหนึ่งของ BBC World Service World Service ก็คือว่าบริการข่าวทั่วโลกและ BBC ภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของ World Service คือการนำเสนอข่าวที่ไม่มีอคติและเที่ยงตรงต่อผู้ชมผู้ฟังทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีความชัดเจนว่าต้องการข่าวที่เป็นอิสระประเทศไทยเข้าข่ายนั้นทั้งหมดดังนั้นเราจึงเริ่มถกเถียงว่าจะทำยังไงต่อไปเขาก็บอกว่าหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเราก็รวบรวมทีมงานหลักฝึกอบรมนักข่าวเหล่านี้อย่างเข้มงวดเขาบอกว่า BBC ค้นพบว่าภาษาไทยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองมักจะติดตามข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อกระแสหลักโดยติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมอันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่การรับข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นมากหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557และ Facebook ก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุดนายเดวิดคูเอนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิจารณาทางเลือกข่าวสารแบบเดิมคือการเปิดเว็บไซต์ BBC หรือการใช้สื่อ Facebook เขาก็เลยตัดสินใจใช้สื่อ Facebook ในวันที่10กรกฎาคม2557หรือเป็นเวลา1เดือนกับอีก18วันหลังจากการยึดอำนาจของคสช. Facebook ข่าว BBC ไทยก็เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการและก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ BBC และเป็นแผนกภาษาเดียวที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพียงช่องทางเดียวท่านผู้ชมตามผมมานะฮะหน้า Facebook ของ BBC ไทยเขียนข้อความแนะนำเพจเอาไว้อย่างนี้ BBC ไทยมีเป้าหมายให้บริการข่าวสารทางออนไลน์ของ BBC World Serviceสู่ประเทศไทยโดยให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นและมุ่งสู่ภาคสังคมเป็นหลักคือข่าวทางโซเชียลมีเดียทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขณะนี้ BBC ไทยได้รับอนุญาตแล้วให้ออกรายการได้ในเจมส์เซลส์ตำแหน่ง Senior Project Manager BBC Engineeringให้สัมภาษณ์เขาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชม Facebook BBC ไทยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงที่สถานการณ์การเมืองในประเทศมีความอ่อนไหวอย่างในขณะนี้เนื่องจากมีการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างเข้มข้นสื่อมวลชนมักจะถูกตีตราว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งท่านผู้ชมครับประโยคต่อมาผมอยากท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนายเจมส์เซลส์ตำแหน่งSenior Project Manager BBC Engineering พูดต่อ BBC มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเราจึงสามารถเสนอเรื่องราวและความเห็นจากทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากอคติทางการเมืองทีมงาน BBC ไทยเคยคุยว่าถ้าเราถูกวิจารณ์จากทั้งสองฝ่ายนั้นแสดงว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วท่านผู้ชมครับเป็นคำพูดที่สวยหรูท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะภาพที่ผมพูดถึงภาพรวมก่อนหลักการทีนี้ BBC ไทยเนี่ยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอนเป็นตึกอาคารเขาเรียก BBC Corporation House ซึ่งแต่ก่อนนี่ BBC อยู่ตึกอาคารเขาเรียก Bush House นะฮะเขาย้ายมาหมดแล้วทีนี้ BBC ไทยเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆแล้วเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ย BBC ไทยพัฒนามาจากนักข่าว BBC บางคนที่เคยอยู่ประเทศไทยและถูกห้ามเข้าประเทศไทยคือนายโจนาธานเฮดนายโจนาธานเฮดเนี่ยกลายเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้เข้าประเทศไทยเพราะเป็นการทำข่าวเอียงข้างอย่างชัดเจนยืนข้างทักษิณชินวัตร ยืนข้างกลุ่มเสื้อแดงนายชูนันเฮดเนี่ยมีอิทธิพลพอสมควรกับทีมคนที่ไปเป็นกลุ่มบก.ของ BBC ไทยที่อยู่ที่กรุงลอนดอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีคนอย่างเช่นคุณอิสริยานะฮะคุณอิสริยาเนี่ยท่านเป็น planning project นะฮะคุณอิสริยานี่ท่านเป็นคนที่นามสกุลพรายทองแย้มคุณอิสริยาพรายทองแย้มเนี่ยเป็นอดีตนักข่าวประจำกระทรวงคมนาคมโดยทำงานให้กับสำนักข่าวไทยและตอนหลังไปอยู่ที่อังกฤษทำงานให้กับ BBC ไทยคุณอิสริยาตอนนี้ก็ยังเป็นสตริงเกอร์อยู่กับสำนักข่าวอสมทอยู่ในสายคมนาคมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยพูดทีหลังนะฮะคุณอิสริยาเนี่ยเขาบอกว่าทีมงานตั้งใจที่จะสื่อสารกับผู้อ่านแบบไม่เป็นทางการมากนักเพื่อให้เข้ากับรูปแบบโซเชียลมีเดียแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ BBC ไทยไว้คือการพูดคุยในเรื่องที่เป็นสาระความรู้ซึ่งผู้อ่านบางคนไม่ชอบเพราะชินกับสไตล์ของเป็นวิชาการของวิทยุ BBC แต่ถ้าผมดูตามภาพที่ออกมาแล้วเนี่ย BBC ไทยสัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงอยู่2คนโดยที่คุณอิสริยาพรายทองแย้มเป็นคนสัมภาษณ์คนนึงเผอิญชื่อคุณทักษิณชินวัตรอีกคนนึงก็ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีภาพให้ดูถ้าเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นให้ดูนะฮะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะ BBC ไทยจริงๆแล้วไม่เคยสัมภาษณ์คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแต่จะสัมภาษณ์เฉพาะอย่างคุณธนาธรอย่างเงี้ยอย่างคุณทักษิณอย่างเงี้ยคุณอิสริยาเนี่ยชื่อเล่นชื่อกิ่งคุณอิสริยานี่เคยทำข่าวเมื่อสังเกตข่าวที่เธอทำแล้วเนี่ยจะโฟกัสไปที่กลุ่มคุณทักษิณและมีโทนการนำเสนอที่เอ็นเอียงไปทางตรงข้ามกับสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจนไม่กล้าพูดว่ามีความปรารถนาที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์แต่เอาเป็นว่าลักษณะโทนของข่าวจะเอ็นเอียงไปตรงกันข้ามกับสถาบันกษัตริย์เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ฟังนะฮะนักข่าวที่ผมเคยคือผมอยู่ในวงการข่าวมานานแล้วหลายคนที่เป็นระดับผู้ใหญ่ระดับอาวุโสระดับบก.ต่างๆเนี่ยเขาเคยพูดออกมาให้ผมฟังว่าข่าว BBC ไทยเนี่ยเน้นล้มเจ้าชัดๆถือเป็นแนวร่วมที่แข็งแกร่งของเว็บไซต์ประชาไทยนั่นคือทำข่าวมุ่งไปกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์สถาบันยิ่งกว่าประชาไทยหรือข่าวสดภาษาอังกฤษของค่ายมติชนซะอีกเอาละผมยกตัวอย่างให้ฟังเห็นชัดเลยผมยกตัวอย่างให้ดูว่าข่าว BBC ไทยได้นำเสนอเรื่องการพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2563ท่านผู้ชมเชื่อไหมเป็นการจงใจเสนอข่าวแบบซ้ำไปซ้ำมาเน้นที่บัณฑิตที่ไม่อยากเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่มีบัณฑิตอีกจำนวนมากก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปกติเหมือนมีวาระพิเศษไม่ดูยกเว้นในเรื่องหัวข้อบัณฑิตของราษฎรวันที่23ตุลาคม2563แล้วก็เอาวันที่31ตุลาคม2563ก็เอาเรื่องข่าวขึ้นมาอีกบนหน้า BBC ไทยเขียนว่าเราจบมาได้เพราะตัวเราเองไม่ได้ขึ้นกับใครไม่ได้ขึ้นกับคนที่มาแจกปริญญาเราทั้งสิ้นนะฮะคือถอดจากคลิปวิดีโออวยพรบัณฑิตจากประวินชัชวาลพงษ์พันธ์และเขียนภาพคาดลงไปในภาพใน BBC ไทยว่าจ่ายโดยกูจบโดยกูมอบโดยกูท่านผู้ชมครับวันที่31ตุลาคม2563 BBC ไทยทำข่าวเรื่องการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีว่าปรากฏว่าแทบจะไม่มีเสียงร้องจากบัณฑิตเลยผมก็เลยถามว่าประเด็นเช่นนี้เป็นกลางมีความสำคัญและมีนัยยะสำคัญมากทำไมต้องแยกออกมาทำเป็นข่าวพิเศษอีกชิ้นหนึ่งเป็นข่าวพิเศษเน้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วยังมีข่าวอีกหลายชิ้นหลายข่าวที่ทางนักข่าวและบก.ข่าวของ BBC ไทยเปิดเผยจุดยืนทางการเมืองออกมาอย่างชัดเจน BBC ไทยสรุปได้ง่ายแม้กระทั่งท่านผู้ชมเชื่อไหม BBC ไทยต้องทำข่าวในเรื่องเกี่ยวในเมืองไทยแต่ไปเอาคนไทยในเกาหลีแสดงพลังสนับสนุนกลุ่มราษฎรเอาข่าวจากเกาหลีมาที่มีคนไทยอยู่เอามาลงเพื่อเอามายืนยันในจุดยืนว่าตัวเองนั้นเชียร์กลุ่มราษฎรนั้นไม่ผิดผมเอารูปลงให้ดูหมดนะฮะเพราะแล้วสำหรับผมแล้ว BBC ไทยไม่เหลือคราบมาตรฐานสื่อสาธารณะเลยสื่อมืออาชีพต้นแบบสื่อมวลชนทั่วโลกอีกเรื่องนึงที่ดูแล้วผมมีความรู้สึกขออนุญาตนะฮะคุณอิสริยาใช้คำว่าทุเรศมากๆคือผมไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์โดย BBC ไทยนั้นไม่ยุติธรรมยกตัวอย่างในปี2558 5ปีที่แล้วมีแฟนเพจบุ๊กแฟนเพจ BBC ไทยคนหนึ่งรายงานข่าวมาแล้วส่งให้ BBC ไทยลง BBC ไทยก็ลงไปเลยก็คือแฟนเพจนั้นเขียนในทำนองว่าในการประชุมสุดยอดมีการจัดฉาก ให้ผู้นำไทยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติจับมือกับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเขาเขียนต่อว่าทั้งที่นายบารักไม่ยินดีจะจับมือด้วยคนที่ไม่รู้เรื่องเมื่อฟังไปแล้วก็นายกรัฐมนตรีนี้สงสัยมีความกระสันอยากจะจับมือกับบารักโอบามาก็เลยมีการจัดฉากมาซึ่งมันมีอะไรที่ทำแม่งมาก BBC ไทยโดยอ้างอิงคนที่เป็นแฟนเพจส่งข่าวมาให้แล้วก็บอกว่าพยายามรัฐบาลไทยพยายามจัดการให้บิ๊กตู่ได้มีโอกาสสัมผัสมือโอบามาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วเขาเขียนต่อว่าหลังจากการเจรจาต่อรองกันอยู่นานฝ่ายสหรัฐก็ยินดีให้ประธานาธิบดีโอบามาเดินมาทักทายและสัมผัสมือพลเอกประยุทธ์ได้แต่ก็บนเงื่อนไขว่าจะไม่มีการเผยแพร่เรื่องนี้อย่างเป็นทางการช่างภาพที่ติดตามนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพก็เลยปรากฏเฉพาะภาพที่เจ้าหน้าที่ติดตามซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนี่คือรายงานที่ BBC ไทยกล่าวอ้างมาจริงๆแล้วคนถ้าเป็นบก.แล้วมีจิตใจที่เป็นกลางจริงต้องรู้ว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายจากมือถือเป็นการถ่ายจากกล้องและก็มันเป็นการโกหกทีนี้ทั้งเว็บไซต์มติชนออนไลน์และ BBC ไทยก็นำข้อมูลซึ่งมาจาก BBC ไทยข้อมูลและภาพพลเอกประยุทธ์จับมือนายบารักโอบามาโดยรายงานข่าวทำนองว่ามีการจัดฉากกันขึ้นมาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นการบิดเบือนข่าวสารบิดเบือนอย่างรุนแรงเพราะอะไรมั้ยเพราะข้อที่จริงคือก่อนที่จะเข้าประชุมเนี่ยที่สหประชาชาติมีการถ่ายรูปโดยช่างภาพมืออาชีพโดยผู้นำหลายประเทศมีผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมด้วยมีการยืนรอให้ถ่ายภาพระหว่างนั้นผู้นำแต่ละประเทศก็จะพูดคุยกันทักทายกันจับมือกันและผู้ที่ติดตามก็ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ได้แอบถ่ายและไม่ได้มีปัญหากันเพราะไม่ได้มีการห้ามการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลที่ BBC ไทยเอาข้อมูลจากแฟนเพจส่งมาถึงเป็นเท็จพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นยืนอยู่ด้านข้างห้องนายโอบามายืนอยู่กลางห้องเมื่อนายโอบามาเห็นพลเอกประยุทธ์ยืนอยู่ก็เลยเดินเข้ามาทักทายก่อนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมประชุมในการรักษาสันติภาพโดยใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นนายบารักโอบามาก็ไปทักทายคนอื่นผู้ติดตามก็ได้มีการถ่ายรูปเช่นกันนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมรู้ไหมแม้กระทั่งคนซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับ BBC ไทยคือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสก็ยังตั้งคำถามกับการรายงานข่าวดังกล่าวของ BBC ไทยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาเรื่องให้โอบามาจับมือกับบิ๊กตู่แต่ประเด็นคือคนเขียนเนี่ยไอ้คนที่อ้างว่าเป็นแฟนเพจของ BBC ไทยเนี่ยส่งมาเนี่ยรู้ได้ยังไงเพราะปกติเรื่องนี้ต้องทำระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสมมุติว่ามีการเจรจาจริงปกติเรื่องนี้จะต้องทำกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วเงื่อนไขที่ตั้งอยู่ว่าห้ามเผยแพร่ออกมาเป็นทางการแต่ทำไมถึงให้เจ้าหน้าที่ติดตามพลเอกประยุทธ์ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โกหกไม่ make sense คุณสมศักดิ์พูดบอกฟังดูชอบกลจริงๆท่านผู้ชมรู้ไหมพอถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักและตรวจสอบหนัก BBC ไทยโดยคุณอิสริยาก็ออกมาแก้เกี้ยวด้วยการเอาสีข้างถูระบุว่าไงมั้ยท่านผู้ชมบทวิเคราะห์ชิ้นนี้โดยเขียนโดยผู้ที่ติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดและทราบธรรมเนียมการประชุมทีมงานก็คือทีมงานของพวก BBC ไทยซึ่งคุณอิสริยาจะต้องรับผิดชอบเห็นว่าบทความนี้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าควรแก่การนำเสนอแก่ผู้อ่านเพื่อให้เป็นอีกด้านหนึ่งของข้อมูลข่าวสารที่สาธารณะพึงได้รับรู้ประกอบการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอบมาด้วยนะว่าเขาก็ถามว่าทำไมคุณไม่เปิดเผยชื่อคนที่รายงานข่าวมาเขาก็อ้างว่าสำหรับสาเหตุที่ BBC ไทยไม่เปิดเผยชื่อเพราะผู้เขียนไม่ต้องการเปิดเผยซึ่งทีมงานเคารพการตัดสินใจรวมทั้งเห็นด้วยว่าหากเปิดเผยชื่อผู้เขียนมีโอกาสจะได้รับผลกระทบสูงเราทราบว่าการไม่ใช้ชื่อผู้เขียนเป็นเรื่องเสี่ยงต่อข้อครหาแต่ในอาชีพสื่อมีความจำเป็นบางครั้งต้องปิดชื่อผู้ให้ข้อมูลขอขอบคุณในความเข้าใจค่ะท่านผู้ชมครับประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณอิสริยาเป็นมืออาชีพและเป็นคนที่วางตัวเป็นกลางประการแรกแฟนพันธุ์แท้ของเพจ BBC ไทยส่งข้อมูลมาอย่างนี้เมื่ออ่านแล้วต้องมีกระบาลที่จะคิดออกต้องมีกระบาลที่คิดออกไม่ใช่มีแต่ฟางอยู่ในสมองว่าเฮ้ยข่าวชิ้นนี้มันไม่น่าเป็นไปได้ก็ควรจะปฏิเสธการลงแต่ถ้าไม่ยอมปฏิเสธการลงการลงก็คือว่าข่าวชิ้นนี้จะต้องการลงเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงพลเอกประยุทธ์เขาผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับเขานี่เพียงแต่ยกตัวอย่างหนึ่ง เอาละตามมาความเห็นของสำนักข่าวอิสราสำนักข่าวอิสราบอกว่านี่กรณีนี้นะฮะคำถามสำคัญในกรณีนี้คือ BBC ไทยได้บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ประการใดหากเขียนภายใต้ข้อเท็จจริงอย่างน้อยก็ต้องมีการระบุถึงกระบวนการทำข่าวว่าเป็นอย่างไรข้อมูลที่ได้มาจริงเท็จแค่ไหนหากนำเสนอไปแล้วจะส่งผลอย่างไรนี่กลับไม่มีการอ้างอิงอะไรเป็นเพียงการเขียนกล่าวอ้างลอยๆและชี้แจงผิดประเด็นว่าเป็นเรื่องการปกปิดชื่อผู้เขียนผมฟันธงคุณอิสริยามือไม่ถึงและก็มีความเป็นอคติอย่างมากอย่างมากๆการตัดสินใจเอาเรื่องนี้ลงมาแสดงว่าต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณประยุทธ์ว่าอยากจับมือบารักโอบามาก็เลยต้องเจรจาขอจับมือบารักโอบามาแล้วก็ปล่อยข่าวมาบอกว่าบารักโอบามาบอกว่าได้จับได้แต่ห้ามถ่ายรูปนะตลกไหมท่านผู้ชมทำไมบารักโอบามาเขาไม่เสียหายเลยถ้าเขาจะจับมือพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นผู้นำประเทศคนหนึ่งที่มาประชุมเพื่อสันติภาพที่สหประชาชาติเขาก็จับได้แต่เขาไม่จำเป็นต้องสืบสาวต่อไปว่าเขาจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อะไรก็ขอแค่จับมือมันก็จบแล้วแต่ BBC ไทยทำเป็นเรื่องราวใหญ่โตสื่อเป็นกลางมีจริงไหมในโลกนี้ไม่มีจริงหรอกครับ BBC World Service ก็คือเครื่องมือของจักรวรรดินิยมอังกฤษในการใช้แนวรบด้านสื่อแนวรบด้านข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมที่ใช้จูงใจผู้คนนั่นแหละซึ่งจริงๆประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็ต่างก็ทำอเมริกามี Voice of America VOA จีนก็มีซินหัว Global Time สหรัฐจีนมี China Radio International CRI ญี่ปุ่นมี NHK Nippon Hoso Kyokai แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆตามยุคสมัยเช่นยุคสงครามเย็นเป็นอย่างนึงยุคหลังสงครามเย็นเป็นอย่างนึงในยุคปัจจุบันหัวใจของการทำสื่อของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้คือการปกป้องและเอื้อผลประโยชน์ให้กับประเทศหรือว่ายืนหยัดในแนวคิดตัวเองให้มากที่สุดเพราะอย่างน้อยเงิน BBCเอามาจ้างพนักงาน 22,000 คนเอามาทำ BBC World Service รวมทั้งเอามาจ้างคุณนพพรคุณอิสริยากับทีมงานคือเงินที่มาจากกระเป๋าเงินของคนอังกฤษเอามาจากค่าธรรมเนียมการดูโทรทัศน์ของอังกฤษ BBC แม้กระทั่งคนอังกฤษคนจ่ายเงินยังยี้ชี้ว่าไร้ความคุ้มค่ายี้ยังไงมิถุนายนปีที่แล้ว2562ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Daily Express มีการสำรวจว่า BBC ใช้เงินจากค่าธรรมเนียมในการรับชมโทรทัศน์ที่เก็บจากคนอังกฤษท่านผู้ชมคนอังกฤษทุกคนต้องจ่ายเงินคนละ 154.5 ปอนด์หรือประมาณ 6,200 บาทต่อปีนะเพื่อจ่ายค่าเครื่องรับชมทีวีต่อปีโดยสำรวจคนอังกฤษเขาสำรวจคนอังกฤษ 18,134 คนท่านผู้ชมทราบไหมว่าเขามีความเห็นยังไงคนอังกฤษ 96%หรือผู้ตรวจแบบสำรวจ 17,235 คนบอกว่าไม่คุ้มค่าเลยไอ้เงิน 6,200 บาทต่อปีที่จ่ายไปเพื่อเป็นค่าดำเนินการของ BBC มีอยู่แค่801คนหรือ 4% บอกว่าคุ้มค่าจะให้คุ้มค่าได้ยังไงอ่ะก็ผู้บริหาร BBC เอาเงินมาสนับสนุนการทำข่าวเพื่อสนับสนุนกลุ่มประท้วงสนับสนุนม็อบแทรกแซงการเมืองในประเทศต่างๆซึ่งไม่ได้แทรกแซงเฉพาะการเมืองไทยนะครับแต่แทรกแซงไปในภูมิภาคเอเชียที่นัยยะสำคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศอังกฤษเอาแค่พม่าใกล้ๆบ้านเราในการเลือกตั้งพม่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา8พฤศจิกายน2563BBC มีความพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองในพม่าโดยการป่วนในรัฐยะไข่ที่สนับสนุนกลุ่มโรฮิงญาในเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งก็เป็นฝีมือ BBC ไทยนั่นอีกแล้วก็ข่าวเลยว่าเลือกตั้งเมียนมา2020กับข้อครหาไม่เป็นประชาธิปไตยตรงครับมันตรงกันข้ามกับที่พูดในเจมส์เซลส์พูดว่า BBC มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเราจึงสามารถนำเสนอเรื่องราวได้ความเห็นจากทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่โดยปราศจากอคติทางการเมืองและก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายใหญ่ BBC คือนายทิมเดวีซึ่งนายใหญ่ BBC พูดว่าเพื่อฟื้นฟูพันธสัญญาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางหวังว่าบุคลากร BBC ทุกคนจะปฏิบัติงานโดยไม่มีการเลือกข้างสรุปง่ายๆสำหรับจุดยืนสื่อตะวันตกอย่าง BBC คือใครที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กูลูกพี่กูสหรัฐอเมริกาพันธมิตรกูมึงไม่ใช่ประชาธิปไตย